settu þetta í gang strax.
Má var því 45, Reykjavík, 3. apríl 1970. Margrét Ketilsdóttir fer með Þuru. Já, þú ætlar að fara þannig með Þuluna Grýlu, já.
Ég lesa hann með þetta. Gríla rauð fyrir ofan garð, hafði hala 15 og hverjum hala 100 belgi. Og hverjum belg, börn 20, þar vantar á eitt og það skal fara í barni leitt. Gríla kallar á börni sín þegar hún fer að sjóða til jóla. Komið þið hingað öll til mín, leppur, skreppur, lápur, skrápur, lánleggur og skjóða, völustallur og bóla, sigurður og sóla.
Og af hverju lærður þetta?
Mamma minni, hún kendi mér virkilega þess að þurra.
Og hvað hétt hún var?
Stefanía Stefánsdóttir. Kisa situr á klöppinni, kallar á hann skíða. Henn er illt í löppinni, þetta má hún líða. Þetta er bara staka. Svo er hérna annar vísa. Krummi situr á kvíja vegg, kroppar má sér tærnar. Engan skal hann matinn fá fyrir hann finnur ærnar. Þetta er sannlega verið hundur, þessi krummi. Mm-hmm. En þessa vísu litli Hálfdán. Litli Hálfdán, heldur jóladans, hátt sem haninn galar, harla lítið talar, abba babba, allt er málið hans. Svo er ein kisuvísa. Komdu kisa mín, klóur falleg þín og grátt þitt gamla trín. Mikið malar þú, mér það líka nú, víst ertu vænsta hjú. Banar margri mús, mitt þú fríðar hús, ekki ríði ljús, oft þú spila brús. Undra sniðu, líka liðu, leikur bæði snör og fús, við skulum drekka dús. Þetta er ekki búin að fá þessa?
Ég hefði það í okkar ekki.
Já. Svo er hérna tvær Magnúsarvísur. Magnús raular og músin tístir, malar kötturinn. Kýrin baular, kuldin nýstir, kumrar hrúturinn. Svo er hérna önnur Magnúsarvísa. Hún er ekki skemmtilega fyrst mér. Magnús harmar, kvíjar fólin, neggjar kapallinn, ærin jarmar, öskrar bólin, ylrar hvolpurinn. Og svo hérna ein bólavísa. Bóli, bóli, bankur og dýr, spyr að skjöldu sinni, veist ekki af því mangi minn hvort hún er hér inni. Svo er hérna vísa eftir Guðjón Jónsson, sem ég fór með nokkra vísa eftir um daginn, og hann gerði hann upp á hans reiðhestin sinn. Og hann hétt Stormur. Stormur hefur strikna lend og stælta vöðva, Guðjón honum gjörur ríða, gæðing þennan flest með príða.